jendetasunez jokatu.
Peio Hospital erria astekarian azaroaren lauekoa.
Bosturteko ikerketaren ondotik, Parisko epaitegi judizialak ustez erasoan lagundu zuten 14 lagunen epaiketa ireki du joan den irailaren bian. Aldi berean, adierazpen askatasunaren inguruko eztabaida berpiztu da. Atentatu eta erailketa ikaragarriak burutu, tentsioak indartu. Egoera tirabiratsu hortan, literatura anitzatera da eta irakur daiteke komunikabideetan. Gaia korapilatsua da eta arriskutsua da arlo hortan sartzea gaurko giroan, balakit. Hala ere gaiari lotzera ausartu nahi dut, ez adituaren edo trebatuaren gaitasunarekin, baina herritar arruntari doakion zentzuon eta zintzotasunarekin, besterik gabe. Bete beharruntarik abiatu behar dugu, edozoin adineko izan, edozoin iritziko, edozoin erlizioneko, elgarrekin bizi behar dugu. Zein dira orduan bizikidetza bideratzeko esku artean ditugun baliabideak? Kuadro nagusia markatzen dute errepublikar baloreak, askatasuna, berdintasuna eta haurgidetasuna. Haueri lot ditaizke diskriminazio eza, elkartasuna, elgarren arteko onarpena eta errespetua, tolerantzia, irekitasuna, justizia. Hori guzia dela medio ardietz daiteke bake soziala deitzen duguna. Oinarrizko balore hauei lotu behar da ere laikotasuna. Laikotasunak kultuen praktika eta erlijione askatasuna bermatzen du. Baina ere erlijioneari begirako askatasuna. Ni horrez daiteke behartu dogmen edo agindu erlijiosoen errespetatzera. Hiru oinarri nagusi ditu laikotasunak. Lehenik, kontzientzia askatasuna eta norberak bere sinesteak ordena publikoaren mugen barnean agertzeko askatasuna. Bigarrenik, erakunde publiko eta erakunde erlijiosoen arteko bereizketa. Eta hirugarrenik, guzien arteko berdintasuna legearen aitzinean, edozoin izanik norberaren sineste edo usteak. Bestalde, denak atxikiak ira eta nola, adierazpen askatasunari. Informazioa eta ideiak edozoin hedabide baliatuz komunikatu eta zabaltzeko eskubidea da. 1948ko giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean aldarrikatua eta herrialdean itzetako konstituzioetan agertzen dena. Hala ere, adierazpen askatasunaren eskubidea mugatu baizaiten da, eta baztertzen ditu besteak beste, zabaldu mezuek difamazioa eta delituak burutzeko sustapena dakartzatenean. Blasfemioa ere, adierazpen askatasunaren izenean erabil daiteke. Ez da eskubide bat, baina libertate bat. Gauza jakina da, Islamak debekatzen duela Mahoma irudikatzea. Hori hola izanik, Charlie Hebdoren marrazkiak mundu osoko musulmanentzat provokazioa eta laidoa izan ziren, eta minduak senditu ziren, arras minduak ere. Erlijioneen arabera, blasfemioa delitua da, jenkoaren kontra egin delitu publikoa. Eta legeek ere delitutzat hartu dute hainbat estatutan. Frantzian blasfemio delitua abolitu zen frantses iraultza garaian. Estatu frantsesak prentsa askatasuna eta erlijione askatasuna lege bihurtu zituenean, blasfemioa gelditu zen delitua izaitetik. Hala ere, bidezkoa iduritzen zait galdera. Adierazpen askatasunak dena zilegitzen ote du. Europako lurralde gehienetan onartua da, adierazpen askatasunak ez duela mugarik, zer nahi eta nun nahi erran eta argitaratu daitekeela. Ofentsiboa bada ere, iraina edo laidoa bada ere, mingarria bada ere, Arrazoinamendua hausi da. Ofentsa ez da delitua. Hitza edo irudia ez daiteke delitua izan nehoiz ere. Adierazpena ez da ekintza kriminala. Hitza askea da. Hitza ez daiteke nehoiz ere ekintzaren maila berean jarri. Hitzez mindu dezakegu, baina ez eraso. Erasotzailea ekintza baita, ez iritzia. Hitzezko laidoari debekuaz edo jazarpenaz erantzuten zaionean, erantzun desorekatua emaiten zaio. Hitzari erantzuteko moldea hitza erabiltzea baita, eta dialektikoki norberaren egia kontra jartzea. Artetik, ohargarria da hala ere, ikur edo simbolo erlizioetaz trufatzea adierazpen askatasunak babesten duela, baina Marseillesa txistukatzea 2003az geroztik legez zigortua dela errepublikar ikurreri laido bezala. Hori guzia intelektualki asma badaiteke zer erakasten dauku errealitateak edo bizikizunak. Joan Gorostidi idazleari hartzen ditut hitzauek. Uste izan dugu blasfemioa edo profanazioa bezalako kontzeptuak gibelean utziak genituela betiko. Ez da horrela. Sakratuaren kontsiderazioa zutabea da gizakientzat. Kontsiderazio hori jenkoan ezarri edo jendetasunean. Zientziak ez du zutabe hori mugiarazi. Sakratua ez da arkaismo bat. Begiramena eta errespetua eskatzen duen zerbat baizik. Fikzioa kontsideratzen badugu ere, jendarte baten kohesioa ardiestea du xede. Giza hortako zerbaiten faltan kaosa nagusitzen da. Gizakia existitzen denetik ez da zilegi dena eta edozen gauza erraitea. Nola orduan atera, ateka hortarik? Zer dio herritar arruntaren zuhurtziak? Ere ustez hause eran lezake. Adierazpen askatasunaren izenean ekimen bat bideratzerakoan bi galdera hauek egin beharko litaizke bere buruari. Lehenik, ekimen hau bideratzerakoan zer da zehazki jokoan ezartzen dutana. Eta bigarrenik, ekimen ontarik igurika dezakedan abantaila, sor dezakedan kaltea edo nahaskeria baino ahondiagoa izango ote da, bai ala ez. Eta zenbatera ino. Bestela eganez, bere eskubideaz arduratsu izan, eta bere ekimenaren egokitasuna ongi neurtu. Euskaldunek hauguzia bi hitzez erraiten dugu, jendetasunez jokatu. Dena dela, zer nahi izanik ere, ez da niolaz ere indarkeria erantzun egokia, eta konderatzekoak dira argi eta garbi burutuak izan diren erailketa eta atentatuak. Nere xedea zen ez da baida hau pixka bat argitzea, ez dakit ardietsi dutan, ala gauzak gehiago nahasi. Entseatu nahi nuen, nehor mindu gabe, zintzotasunez, haurridetasunez, jendetasunez.